Ευστράτιας.
Χριστιανσκι μεριδιάν.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Vi slušate emisiju Hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik radio Zlatousti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je sreda, 26. decembar po novom gregorijanskom, odnosno 13. decembar po starom julijanskom kalendaru. U toku je Božićni post. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svetog mučenika Evstratija, svetog sveštenomučenika Gavrila i svetog Nikodima Srpskog. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u hramu svetog Joanikija Devičkog u Kragujevačkom naselju Bresnica. A sutra, u četvrtak 27. decembra, kada naša crkva proslavlja svete mučenike Tirsa, Levkija, Filimona i Apolonija, preosvešteni episkop šumadijski gospodin Jovan služit će svetu liturgiju u manastiru Preradovaca početkom u 8 časova. Današnju emisiju Hrišćanski meridijani radija Zlatousti tonski realizuje Natalija Marinković, a priprema i vodi Dejan Đusić. U Hrišćanskim meridijanima čućete novosti iz Šumadijske eparhije, vesti iz Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve, a prenećemo informacije o događajima u pomesnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. Naša sveta crkva danas proslavlja svete mučenike Evstratija, Aksentija, Evgenija, Mardarija i Oresta. Ovih pet hrabrih muževa zasijaše kao pet sjajnih zvezda u crno vreme hristobornih careva Dioklecijana i Maksimijana. Evstratije sveti beše rimski vojvoda u gradu Satalionu, Evgenije mu beše drug u vojsci, Orest beše takođe ugledan vojnik, Aksentije sveštenik, a Mardari je prost građanin i zemljak Evstratijev, budući obojica iz grada Aravrakina. Carski namesnici Lisije i Agrikola mučiše najpre Aksentije kao sveštenika. Videći nevino stradanje hrišćana, Evstratije se sam prijavi Lisiju i izjavi da je hrišćanin. Za vreme mučenja Evstratijeva stupi Evgenije pred sudiju i uzviknu: Lisije, i ja sam hrišćanin. A kada Evstratija provođehu sa ostalim učenicima kroz grad Aravrakin, vide ih Mardarije sa krova svoje kuće, oprosti se sa ženom i dvoje nejake dece i pojuri za njima vičući mučiteljima u lice: I ja sam hrišćanin kao i gospodin moj Evstratije. A svetom Orestu ispade krst iz nedara kada streljaše nišan pred Lisijem, po čemu ga Lisije pozna da je hrišćanin, što i sam Orest otvoreno ispovedi. Beše Orest mlad i krasan vojnik i rastom nadvišavaše sve ostale vojnike. Aksentije bi posečen, Evgenije i Mardarije skončaše u mukama, Orest izdahnu na usijenom gvožđu, a Evstratije u peći ognjenoj. Pred smrt pričesti svetog Evstratije u tamnici sveti Vlasije. Mošti njihove behu docnije prenete u Carigrad i sahranjene u crkvi njihovog imena, svetih petočislenika. U toj crkvi njih su viđali žive, a sveti Orest javio se i svetom Dimitriju Rostovskom. Od svetog Evstratija ostala je krasna molitva koja se čita na subotnjoj polunoćnici: Veličaja, veličaju tja, Gospodi.
Vozbrano i vojevodje, pobjedi jako izbavše sja od zlih, blagodarstvena ja. Vospisujem ti, rabi tvoji, Bogorodice, no jako i mušča ja državu ne pobjedi. Da zovem ti,
slušate emisiju Hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik Radija Zlatousti. Na redu su vesti iz Šumadijske eparhije. Srpska pravoslavna eparhija Šumadijska danas u 18 časova u Vladičanskom dvoru u Kragujevcu priređuje predstavljanje knjige Propovedi na nedeljnim liturgijama 2008. do 2012. episkopa Šumadijskog Jovana. Također će biti predstavljene i druge knjige Kalenića izdavačke ustanove Šumadijske eparhije, objavljene tokom 2018. godine. Protojerej Aleksandar Šmeman, Besede na Radiju Sloboda, 4. i 5. tom. Spomenica dva veka stare crkve u Kragujevcu 1818. 2018. Zbornik radova Značaj odluka Svetog arhijerijskog sabora 1947. godine za istoriju Srpske pravoslavne crkve, 70 godina od osnivanja Šumadijske eparhije. Eutanazija iz pravoslavne perspektive, multidisciplinarni pristup problemu. Nikola Milović, Hrabro i radosno, Veselim nogama, roman. Ivan Šmeljov, Leto gospodnje, roman. Antonije Emilije Tahijaos, Sveta braća Kirilo i Metodije, Prosvetitelji Slovena. O knjizi Propovedi Vladike Jovana i drugim knjigama govore protojerej Stavrofor, profesor dr. Zoran Krstić, Pravoslavni bogoslovski fakultet. Protojerej Stavrofor, dr. Dragomir Sando, Pravoslavni bogoslovski fakultet. Dr. Sava Milin, Pravoslavni bogoslovski fakultet. Protonamestnik Dragan Popović, Katiheta. Jerej Đorđe Lazarević, profesor Krgujevačke bogoslovije. I Negoslav Ivančević, profesor Krgujevačke bogoslovije. U ponedeljak 24. decembra 2018. godine njegovo presveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerijsku liturgiju u hramu Svetog Save na aerodromu. Njegovom presveštenstvu sasluživali su starešina hrama, protojerej Stavrofor Rajko Stefanović, protojerej Stavrofor Milan Borota i đakon Aleksandar Đorđević. Štecirali su Milosav Đoković i podđakon Miloš Kocić. Za pevnicom je bilo bratstvo Svetoga hrama i verni narod koji je odgovarao na svete prozbe. Današnje evanđelje po Marku donosi priču o tome kako su fariseji uzeli učešće u sporu sa Hristom, tražeći znak od njega, kušajući ga. Gospodin je odgovorio, zašto ovaj rod traži znamenja? U utorak 25. decembra 2018. godine, kada naša sveta crkva proslavlja i praznuje prepodobnog Spiridona Čudotvorca, episkopa Tributinskog, služena je sveta liturgija u hramu svetog velikomučenika Dimitrija u Kragujevcu. Liturgiju je služio protojerej Aleksandar Senić u sasluženje đakona Uroša Kostića, dok su za pevnicom bili protonamestnik Aleksandar Jovanović i protojerej Nebojša Rakić. Svetoj Evharistiji je prisustvovala grupa učenika prve tehničke škole, koji su sami učestvovali aktivno u liturgiji, odgovarajući i recitujući simbol vere. Đakon Uroš se u nadahnutoj besedi zahvalio deci na odzivu, ali ih je i posavetovao da se aktivni život u crkvi ogleda u redovnom pohađanju bogosluženja, kao i u čestom pričešćivanju, te pripremom za to putem posta i molitve. Ispravna vera se pokazuje u stalnom učestvovanju u bogoslužbenom životu crkve, ne samo u pohađanju verske nastave u školama, a pogotovo ne u samonametnutoj izolaciji od crkve. Također on je napomenuo da treba razumeti bogatstvo kao bogaćenje Bogom, obrazovanje kao očuvanje čistote obraza, a gospodstvo kao prisutnost Gospoda u ličnosti koja je na putu oboženja, po ugledu na reči našeg velikog bogoslova, svetog vladike Nikolaja Velimirovića.
Dat na ja na
u crkvenom dnevniku Radio Zlatousti na redu su vesti Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve. Eparhija Mileševska pomaže obnovu izgorelog doma porodice Malešić iz Prijepolja. Njegovo preosveštenstvo episkop Mileševski gospodin Atanasije razgovarao je 24. decembra u episkopskom sedištu u Prijepolju sa gospodinom Mirkom Malešićem iz Velike Župe, kome je u noći između 17. i 18. decembra 2018. godine u požaru izgoreo deo porodične kuće. U razgovoru vladika je naglasio da je najvažnije da u ovoj nesreći nije bilo ljudskih žrtava i da će eparhija Mileševska pomoći porodici u obnovi njihovog porodičnog doma. Tom prilikom preosvećeni episkop gospodin Atanasije poklonio je gostu sveto pismo i ikonu krsne slave svetog cara Konstantina i carice Jelene, pošto je slavska ikona porodice Malešić izgorela u požaru, a poklonio je i prigodnu novčanu pomoć. Orden svetog vladike Nikolaja uručen je velemajstoru Karpovu. Nizu priznanja u bogatoj karijeri i životu, ruski šahovski velemajstor, višestruki šampion sveta i jedan od najvećih igrača šaha svih vremena, Anatolij Karpov pridružio je orden svetog vladike Nikolaja, najviše odlikovanje eparhije Valjevske. U ime eparhije o svedočenom prijatelju srpskog naroda, koji je čitavu deceniju i počasni građanin Valjeva, 22. decembra 2018. godine orden svetog vladike Nikolaja uručio je njegovo preosveštenstvo episkop Valjevski gospodin Milutin na prijemu u eparhijskom domu. Njegovo preosveštenstvo episkop Düsseldorfa i Nemačke gospodin Grigori učinio je prvu kanonsku posetu u crkvenoj opštini Berlin. U subotu 22. decembra 2018. godine vladika Grigorije prisustvovao je večernjoj službi u hramu Svetog Save, pri kome su parosi protojereji Veljko Gačić i protonamestnik Radomir Kolundžić, dok je u nedelju 23. decembra služio svetu arhijerijsku liturgiju u hramu Vaskrsenja Gospodnjeg. Episkopu su u prisustvu mnogobrojnog vernog naroda sasluživali starešina crkvene opštine Berlin, protojerej Stavrofor Dragan Sekulić, protonamestnik Radomir Kolundžić i protođakon Aleksandar Sekulić. Svetoj liturgiji prisustvovali su i diplomatski predstavnici Republike Srbije i Grčke. U nedelju 23. decembra 2018. godine u hramu Vozdviženja Časnog Krsta u Kelnu, parohija Kelnska proslavila je detince. Hram je bio ispunjen naročito najmlađima. Sva deca i veliki broj njihovih roditelja su se pričestili. Posle svete liturgije za sve prisutne upriličena je dečija pozorišna predstava Hristovo rođenje, koju su izveli dečaci i devojčice dramske sekcije iz parohije Kelnske. U prepunom hramu osetila se duboka zahvalnost i radost kako roditelja, tako i dece, povodom ove predivne predstave, koja je poklon parohijskoj zajednici, roditeljima i svoj deci.
Oh,
Hrišćanskim meridijanima, crkvenom dnevniku Radija Zlatousti, od vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava danas prenosimo. Kalanda, odnosno koleda, tradicija Grčke pravoslavne zajednice u Turskoj, prenela je duh Božića u Carigrad. Studenti Grčke škole Zografion, zajedno sa članovima zajednica crvenim božićnim kapama na glavama, svirali su na instrumentima i pevali božićne pesme na aveni Istiklal u srcu Carigrada na Badnje veče. Članovi Litije također su donali hrišćanske darove posmatračima i povremeno su pevali turske pesme na zadovoljstvo radoznale publike. Litija se završila ispred grčkog konzulata na toj aveniji. Kalanda, odnosno koleda, što u originalu znači prvi dan meseca, stara je grčka tradicija po kojoj deca idu od vrata do vrata pevajući božićne pesme. Ima ljudi koji žive u kućama koje oni posećuju, daju bombone ili druge darove, a sličan običaj postoji kod muslimanskih praznika u Turskoj, kada deca idu od vrata do vrata da čestitaju Eid u zamenu za slatkiše. Na Badnji dan i Božić verske službe se održavaju širom Turske, od crkve Svetog Antonija Padovanskog, Carigradske najveće rimokatoličke crkve, do Vaseljenske patrijaršije na Fanaru. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko potpisao je zakon koji obavezuje Ukrajinsku pravoslavnu crkvu Moskovske patrijaršije da u svome nazivu istakne da pripada Ruskoj pravoslavnoj crkvi, javlja Interfax pozivajući se na zvanični sajt predsjednika Ukrajinske države. U saopštenju se ističe da je reč o zakonu koji je usvojio parlament Ukrajine 20. decembra 2018. o unošenju izmena u zakon Ukrajine, a na osnovu zakona o slobodi savesti i religijskih organizacija. Zakon se tiče naziva religijskih organizacija koje po svojoj organizaciji imaju upravni centar van zemlje u, kako se navodi, državi koja je zakonom označena da je učestvovala u vojnoj agresiji protiv Ukrajine i ili jedno vreme okupirala jedan deo teritorije Ukrajine. Ljudi imaju ustavno pravo na slobodni izbor veroispovedanja, kazao je predsjednik Porošenko. Smatra da se na ovaj način može jasno odrediti koji vernik koji pravoslavnoj jurisdikciji pripada. On može pripadati kako novosazdanoj autokefalnoj pravoslavnoj crkvi Ukrajine ili onoj crkvi koja i dalje čuva svoje veze i zavisnost od Ruske pravoslavne crkve, napomenuo je Porošenko potpisujući zakon. On je dodao da je ovaj izbor lakše napraviti ako se stvari nazovu pravim imenima i da provođenje zakona daje građanima svu potpunu informaciju. Prema Porošenkovim rečima, svim religijama i veroispovestima daju se ustavno ista prava. Telo jedne starije monakinje pronađeno je u jednoj keliji u ruskom manastiru Svete Marije Magdaline na Maslinskoj gori nakon što je tu izbio požar rano u nedelju ujutru. List Jerusalem Post javlja da je požar izbio blizu crkve Svete Marije Magdaline. Vatrogasna ekipa je stigla hitno i zatekla požar visok nekoliko metara u jednoj manastirskoj zgradi. Starija monakinja je pronađena u jednospratnoj zgradi bez pulsa. Stradala je od opekotina trećeg stepena. To je 91-godišnja mati Ksenija, poreklom iz Estonije, a u manastiru je proživala 30 godina. Vatrogasci su uspeli da njeno telo izvuku iz zgrade pre nego što se krov urušio. Požar nije zahvatio samu crkvu. U crkvenom dnevniku Radija Zlatousti sledi izbor vesti iz hrišćanskog sveta i drugih verskih zajednica. Rimokatolička crkva, protestantske i anglikanska crkva, kao i neke pravoslavne crkve koje su prihvatile novo računanje vremena, proslavile su Božić. U katoličkim crkvama širom sveta služena je ponoćna misa, a misu u crkvi Svetog Ante u Beogradu predvodio je nadbiskup Stanislav Kočevar. U hrišćanstvu se veruje da je Hristovo rođenje donalo svetlost istine ljudskom rodu i da je tim događajem ispunjeno starozavetno proročanstvo o rođenju spasitelja. Vernici u katoličkim i drugim crkvama zapadnog obreda na Božić se klanjaju jaslama, u kojima je simbolično predstavljena scena rođenja sa bogomladencem Marijom i Josifom. Običaj da se u crkve postave jasle sa figurama koje dočaravaju siromašne uslove staje u kojoj je Hristos rođen potiče iz 13. veka. Takve jasle u svojim domovima danas imaju i vernici. U kućama vernika rimokatoličke crkve venac advent je ispleten od slame i borovih grančica, ukrašen purpurnim vrpcama i ima 4 crvene sveće zbog 4 nedelje posta koje se pale jedna po jedna svake nedelje uoči Božića. Božićnu misu u Bazilici Svetog Petra u Vatikanu predvodio je poglavar rimokatoličke crkve Papa Franja. Ističući da je čovečanstvo postalo pohlepno i proždrljivo, pozvao je vernike da se odreknu materijalizma i žive jednostavan život ispunjen plemenitošću i ljubavlju. Isusovo rođenje u siromaštvu, ali i stabilnoj kući, mora da natera sve da razmisle o smislu života, istakao je Papa Franja u Božićnoj poruci. Papa osuđuje ogroman jaz između siromašnih i bogatih. Čovečanstvo je postalo pohlepno i proždrljivo. Za mnogi ljude smisao života je u posjedovanju, u višku materijalnih stvari. Pohlepa obeležava celu ljudsku istoriju, čak i danas, kada paradoksalno neki raskošno obeduju, dok previše njih odlazi na spavanje bez hleba koji im je potreban za preživljavanje, poručuje papa. Vitlejem, gde je po legendi rođen Isus Hrist, predstavlja istorijsku prekretnicu, smatra Papa Franja. Rođenje Božijeg deteta ukazalo je na novi način življenja, ne kroz proždiranje i gomilanje, već kroz deljenje i davanje. Crkvu rođenja Hristovog u tom gradu na okupiranoj zapadnoj obali ovih dana pohode desetine hiljada poklonika iz celog sveta. Ponoćnoj misiji prisustvovao i palestinski predsednik Mahmud Abbas. Ipak, zbog političkih tenzija sa Izraelom, onemogućen je dolazak 400 palestinskih hrišćanskih porodica iz pojasa Gaze. Svi hoteli u Vitlejemu su bili popunjeni, a zvaničnici kažu da je ove godine grad posjetilo 3 miliona turista. Bila je to poslednja informacija u današnjem izdanju emisije Hrišćanski meridijani Radija Zlatousti. Crkveni dnevnik danas realizovala Natalija Marinković, a pripremio i vodio Dejan Đusić. Mi vam želimo svako dobro i milost od Gospoda.
Slava prošećemu iz tebe.